în urmă cu aproape 60 de ani, cineva a descoperit undeva într-o peșteră, în pustiul Iudeii, aproape de Marea Moartă, niște manuscrise foarte vechi, manuscrise care conțineau scrieri religioase, chiar erau niște cărți canonice, și printre aceste manuscrise vechi se afla și această parte din Scriptură, din Isaia 40. Isaia, capitolul 40, a fost descoperită într-unul din sulurile de la Marea Moartă. E un capitol extraordinar, scris cu mulți ani înainte și care a rămas în Sfintele Scripturi pentru noi. Haideți să ascultăm aceste cuvinte pe care Duhul lui Dumnezeu le-a lăsat pentru noi. Versetul 21. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievozi și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și învârteje ea ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea lui și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit. El mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii, adică adolescenții, obosesc și ostenesc. Chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt în inimile noastre. Mă invit să ocupați locurile. Titlul mesajului din dimineața aceasta, pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă de ceva timp și la care am meditat, și în special la acest capitol, în perioada aceasta din vară, de vacanță, am meditat mai mult timp la acest capitol 40 și la mai multe pasaje din cartea profetului Isaia și Dumnezeu mi-a lipit de inimă acest mesaj. Iar titlul mesajului din această dimineață este Încântat și captivat de măreția lui Dumnezeu. Sau, dacă vreți, Dumnezeul nostru este grozav. Termenul pe care l-am descoperit când am analizat expresia aceasta, avem un Dumnezeu grozav, este uluitor, minunat, misterios sau înspăimântător și teribil. Englezii folosesc expresia aceasta când vorbesc în termeni aceștia despre Dumnezeu și am descoperit recent God is awesome. Și cei care vorbiți limba engleză probabil sunteți familiarizați cu această expresie. Adică Dumnezeu este incredibil, este fantastic, este nemaipomenit. Și așa de parcurs, în timp ce vom parcurge acest capitol 40 din cartea Isaia, pentru că o să ne uităm la tot capitolul 40, să redescoperim măreția lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu și să fim captivați, fascinați de acest Dumnezeu extraordinar pe care Scriptura ne-l descoperă. Unul din momentele cele mai triste și întunecate din viața mea de credință este când văd creștini, chiar lideri de lucrări uneori, oameni obosiți, oameni înfrânți, oameni lipsiți de pasiune, lipsiți de bucurie, lipsiți de entuziasm și te uiți uneori la ei
Te uiți la astfel de oameni și îi privești și te întrebi, dar ce s-a întâmplat cu ei? De ce și-au pierdut entuziasmul? De ce și-au pierdut bucuria? De ce par obosiți, înfrânți? De ce mulți oameni renunță? Adevărul este, dragii mei, că undeva în viața noastră, în trecutul nostru, ne-am pierdut pasiunea pentru Dumnezeu. Ne-am pierdut entuziasmul, bucuria. Așa că haideți să nu ne mai prefacem și haideți să ne întrebăm din nou. În această perioadă de vacanță, de concedii, chiar înaintea anului spiritual, să ne întrebăm într-un mod personal fiecare dintre noi, care e pasiunea vieții noastre? Ce mă entuziasmează cel mai mult? Ce mă umple de bucurie? Care sunt lucrurile care îmi dau energie și aripi ca să merg înainte? Cum să devii fascinat și încântat sau captivat de Dumnezeul cel veșnic? Cei mai mulți dintre noi înțelegem ideea aceasta. Dumnezeu este grozav, este măreț, este puternic, Dumnezeu este grandios, dar nu avem nici măcar cea mai vagă idee despre grandoarea, despre măreția acestui Dumnezeu. Ne întâlnim de multe ori în biserică și cântăm imnuri despre Dumnezeu. Cât de măreț e Dumnezeu, ești măreț în acest loc, ești extraordinar, dar noi nici măcar nu realizăm, nici măcar nu înțelegem o parte din măreția acestui Dumnezeu. Când te uiți în Scriptură și la partea aceasta din Scriptură și la cum este descris Dumnezeu, ești uluit, ești fascinat. Și asta n-ar trebui să te lase rece, lipsit de pasiune și n-ar trebui să pleci din locul acesta la fel cum ai venit. Atunci când stai în fața lui Dumnezeu, când deschizi Scriptura și citești psalmi despre Dumnezeu, când cânți despre Dumnezeu, ar trebui să redescoperi măreția și gloria lui Dumnezeu. În zilele noastre, termenul acesta grozav, super sau magnific sau mișto, cum spunem noi, tineri, e mișto. E un termen pe care îl dăm la orice oricare alt lucru. De exemplu, mâncăm o prăjitură bună și spunem, wow, e grozavă! Unora vă plac prăjiturile, nu-i așa? Și o mănânci cu poftă, sora Ionica a zâmbit, da? Și nu numai ea, în special nepoțele ei îi plac dulciurile foarte. Wow, bunica, ai făcut o prăjitură grozavă, spunem noi, nu? Sau iei un examen cu nota 10 și spun, a fost grozav, a fost mișto, a fost tare, a fost super. Sau oricare alte lucruri extraordinare, le catalogăm cu termenul acesta. A fost grozav, a fost fantastic. Dragii mei, când vorbim despre Dumnezeu, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. De aceea când venim la biserică, ne întrebăm de ce avem un creștinism răsuflat? De ce pasiunea noastră pentru Dumnezeu e desumflată? Pentru că îl confundăm adesea pe Dumnezeu cu multe lucruri obișnuite din viața noastră. Și suntem lipsiți de entuziasm, de pasiune. Îl cunoaștem noi, oare noi cu adevărat pe acest Dumnezeu al Scripturilor? În dicționar, termenul grozav indică ceva extrem de puternic, de interes, de interes mare, ceva care inspiră teamă, teroare și spaimă, uneori chiar groază. Ceva cu adevărat grozav care îți dă fiori pe șira spinării. Dumnezeul nostru este grozav. De exemplu, în Cartea Evrei, la capitolul 10, cu versetul 30, indică foarte clar, versetul acesta indică foarte clar acest adevăr. Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Înțelegeți care e diferența între termenii pe care îi folosim noi și măreția lui Dumnezeu? Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Lucrul ăsta ar trebui să te înspăimânte, să-ți dea fiori și să nu te mai lase, să nu te lase indiferent. De aceea aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, numai Duhul lui Dumnezeu poate să ne trezească în această dimineață și să ne arate grandoarea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu și să spunem și noi ca fericitul Iov la finalul cărții lui, vă aduceți aminte cum îl descrie Iov pe Dumnezeu în versetul, în capitolul 42 din cartea lui, după ce vorbește despre Dumnezeu și el și prietenii lui, la final Iov spune aceste cuvinte: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și se cutremură Iov. Isaia 40, din care am citit în această dimineață, ridică o întrebare la care suntem invitați să răspundem cu toții. Și în prima parte, așa să ne uităm la capitolul acesta, în întregime vom trece prin el, așa, și vom încerca să răspundem la câteva întrebări. Cine este acest Dumnezeu? Cine este Domnul? Cu cine se poate asemăna Domnul? Cu cine se poate asemăna Dumnezeu? Și apoi, ce face Dumnezeu? Ce implicații are lucrul acesta pentru mine? Toate aceste întrebări ne conduc la un singur răspuns. Dumnezeu nu se poate asemăna cu nimeni și nimic din universul acesta nu poate fi comparat cu El. Nimic nu se compară cu Dumnezeu, dragii mei. Oricâte termene de comparație am încercat să descoperim și să căutăm despre Dumnezeu, când îl descoperi pe Dumnezeu și când citești cuvintele Lui, însuși Dumnezeu spune în cartea Isaia, cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă? Cu idolii voștri? Idolii voștri suflați din aur, din argint, cu lucrurile prețioase? Mă puteți pune lângă idolii voștri, spune Dumnezeu acestui popor? Nu, în niciun caz. Haideți să ne îndreptăm atenția către cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Înainte de a intra în capitolul acesta, așa să mai spun câteva întrebări. Când știrile de seară te tulbură cu fel și fel de vești pe care le auzi că se întâmplă în lumea întreagă, când auzi despre un președinte, un dictator al lumii care își umflă mușchi într-o parte a lumii și își arată grandomania lui, când auzi despre niște puteri din astea nucleare care experimentează arme superatomice și fiecare încearcă să-și arată puterea, ce faci? Când societatea e zguduită de crime oribile și barbare, monstruoase, ca cele de săptămânile trecute, când te înfiori, numai când stai și auzi și ce poate să facă mintea umană, ce faci? Când auzi știri care te informează că într-o parte a lumii un individ intră într-un supermarket cu o mitralieră și omoară suflete nevinovate, oameni nevinovați, cum s-a întâmplat acum câteva săptămâni într-o țară din lume, ce faci când auzi astfel de situații? Mai recent, când auzi că planeta arde, când auzi că Amazonul fumegă, când auzi că Siberia arde de câteva săptămâni și fumul pământului ăsta se ridică, plămânii planetei ăsteia care trebuie să respire oxigen și dă oxigen, când auzi că lucrurile astea se întâmplă sub ochii noștri astăzi în secolul 21, în anul 2019, ce faci? Dă-mi voie să spun ce fac eu. Deschid cuvântul lui Dumnezeu și mă apropii de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsuri, dragii mei, la toate problemele existente astăzi în lumea în care trăim. Ridicați-vă ochii în sus, spune același profet Isaia, și priviți în jos pe pământ. Cine a făcut aceste lucruri? Căci pământul cu tot ce este pe el va arde, spune Isaia 51, versetul 6. Iar oamenii și locuitorii lui vor muri ca niște muște, ca niște muște. Aici ne spune că oamenii și locuitorii sunt ca niște lăcuste. Ce suntem noi pe planeta asta? Ce suntem noi pe pământul ăsta? Vă întrebați de ce chiar acum, zilele astea, săptămâna asta, există atât de mari temperaturi sufocante. Oamenii au auzit despre expresii de genul acesta, de caniculă, de disconfort termic, că nu poți să mai respiri. De ce se întâmplă toate lucrurile astea? Cuvântul lui Dumnezeu are răspuns pentru toate. Trăim aceste vremuri, le trăim astăzi, dragii mei. Sunt cuvinte profetice pe care omul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu le-a pus aici în Scriptură ca să ne trezească și să ne întoarcem cu inima către Dumnezeu. Deschideți cu mine la Isaia 40 și haideți să ne uităm prin acest capitol. Amintește-ți, în timp ce trecem prin acest capitol, că există un Dumnezeu atotputernic care controlează totul. Isaia 40 începe acolo unde suntem cu toți, dragii mei, în locul cel mai de jos, când suntem descurajați, deprimați, uitați sau părăsiți, acolo unde ai impresia că ești singur, părăsit, că viața ta e crudă, că nimănui nu-i pasă, că soarta ta e uitată înaintea lui Dumnezeu, că ești pecetluit, că ești ascuns dinaintea Domnului și unii dintre noi chiar acum trecem prin astfel de situații critice. Uitați-vă cum începe Isaia 40. Mângâiați pe poporul meu. Isaia 40 începe chiar în Valea Plângerii, acolo unde ne aflăm fiecare dintre noi și ne ridică din locul acesta din această vale și ne ridică pe culmele cele mai înalte, pe munții cei mai înalți, dacă vreți, pe Everestul înălțimilor spirituale, acolo unde doar vulturii se avântă. Ne ia din locul în care suntem în acest moment și ne adresează cuvinte de mângâiere, de încurajare. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Apoi continuă, după ce ne rostește cuvinte de mângâiere și încurajare, continuă și pregătește drumul. Isaia, versetul 3, 40, versetul 3. Pregătiți calea Domnului, orice vale, orice munte, orice deal vor fi nivelate. Așa cum în vechime oamenii pregăteau venirea unui monarh sau unui rege. Pregăteau drumul, pregăteau calea, curățau, nivelau drumul, în așa fel încât venirea unui monarh, a unui rege, să nu fie împiedicată de nimic. Exact așa Dumnezeu ne ia și ne pregătește pe noi. E adevărat că aceste versete s-au împlinit profetic atunci când Domnul Iisus a venit pe pământ și Dumnezeu l-a trimis pe Ioan Botezătorul. Aceste cuvinte s-au împlinit profetic când Ioan Botezătorul a venit să pregătească calea pentru venirea lui Mesia. Pregătiți calea Domnului. Dumnezeu ne-a pregătit deja, dragii mei, și ne pregătește. Apoi continuă cu pregătirea inimilor. Versetul 6. Ascultați ce spune versetul 6. Profetul spune, un glas spune, strigă. Și eu zic, ce să strig? Cum să vorbesc? Ce să spun acestei generații? Ce cuvinte să adresez acestei generații? Nu-și găsea cuvintele. Și cuvântul lui Dumnezeu îi spune, spune, strigă, orice făptură este ca iarba în toată strălucirea ei și ca floarea de pe câmp. Da, într-adevăr, poporul este ca iarba și ca floarea de pe câmp. Și ascultați ce spune în continuare. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Domnului nostru rămâne în veac. Dragii mei, acesta e mesajul pe care trebuie să-l adresăm generației acesteia. Și mesajul lui Dumnezeu pentru tine, pentru cel care trăiește în generația aceasta. Orice făptură este ca iarba. Orice făptură, orice ființă de pe pământ este ca floarea de pe câmp. Da, floarea e frumoasă, floarea are farmecul ei, are mirosul ei, are culorile ei. Dar vine vremea când floarea se usucă și cade. Dar, există un dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acest cuvânt este cuvântul care ne-a fost vestit prin Evanghelie, ne spune apostolul Petru, dragii mei. Aici este esența Evangheliei, de aici începe vestea bună, de aici începe esența Evangheliei. Începe cu acest mesaj în care ne spune că noi, ființele umane, suntem ca floarea de pe câmp, suntem ca iarba de pe câmp, care ne uscăm, pierim și murim. Asta e rezultatul păcatului care a venit peste generația noastră, peste lumea noastră. Dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Există o veste bună. Și această veste bună este în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului rămâne în veac. În versetul 10 continuă și ne spune, Dumnezeul nostru vine. Spuneți, iată Dumnezeul vostru. Dumnezeul nostru rămâne în veac. Și aceasta este o realitate inevitabilă, dragii mei. Noi suntem ca iarba, noi suntem trecători, dar Domnul, cuvântul Domnului și Dumnezeul nostru rămâne în veac. Apoi, înainte de a ajunge la versetele pe care le-am citit, în care Dumnezeu ni se descoperă, ne este prezentat Domnul nostru. Și uitați-vă în versetul 10 și 11, cum este prezentat Dumnezeu. Prima imagine este a unui păstor blând, a unui păstor bun, versetul 9 și 10. Iată Dumnezeul nostru vine. Vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și el și răsplățile vin înaintea lui. El își paște turma ca un păstor și ia pe brațe și va lua în brațe miei. Îi va duce la sânul lui. Acesta e Dumnezeul nostru care ne se descoperă în prima parte. Ca un păstor blând care își ia miei în brațe și îi duce la pieptul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Cu alte cuvinte, Domnul este păstorul care își ia miei în brațe și îi ține aproape și se ocupă de ei. Imaginea asta este fantastică. Ne spune aici că își ia cu o mână, cu brațul său, își ia miei cu blândețe și cu tandrețe. O imagine a păstorului care se revelează Domnul în aceste versete este aceea a unui păstor bun. Și noi suntem familiarizați cu imaginea aceasta, nu-i așa? Cine e păstorul cel bun? Domnul este păstorul meu, da? Nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște, El mă duce. Domnul Iisus a spus nu odată, eu sunt păstorul cel bun. Da? Și gândiți-vă la imaginea aceasta. Domnul spune că El își ia cu brațul său miei în brațe și strânge la pieptul său. O imagine, o mână, un braț al Domnului exprimă tandrețe și blândețe. Vă puteți imagina lucrul acesta? Păstorul cel bun, cel blând. Imaginea Domnului Iisus Hristos. Prima imagine este a unui păstor blând, da? Care ne păstorește cu tandrețe, cu blândețe și și îngrijește pe cei slabi, pe cei răniți, da? Dar celălalt braț al Domnului exprimă putere și tărie. Un braț este puternic și măreț și el își arată puterea și autoritatea. Dacă ne-l imaginăm pe Domnul nostru doar ca păstorul cel blând și păstorul cel bun, care ne mângâie, ne drăgălește, ne leagă rănile, e frumos, uneori avem nevoie de un astfel de Dumnezeu care să ne ridice, să ne îmbărbăteze, să ne mângâie, să ne încurajeze, să ne lege rănile, nu-i așa? Când trecem prin situații critice în viața noastră și avem nevoie. Pentru că unii dintre noi, dragii mei, suntem în această vale a plângerii. Dar nu asta este toată imaginea pe care Dumnezeu ne descoperă despre El. Celălalt braț al Domnului exprimă tărie și putere și o să vedem în versetele următoare cum este descoperit acest Dumnezeu. Puternic, înfricoșător. Îmi place acest Dumnezeu, dragii mei. Îmi place un astfel de Dumnezeu care cu o mână, cu un braț să mă protejeze, să mă mângâie, să mă lege, să mă întărească, dar celălalt braț al Lui să exprime putere și tărie. Acesta e Dumnezeul adevărat. Și de multe ori noi uităm această imagine a Lui Dumnezeu, că avem un Dumnezeu care atunci când își arată puterea, totul tremură înaintea Lui. Haideți să ne uităm în continuare la versetele acestea. Cine este Domnul? Da, este păstorul cel bun. Dar celălalt braț al Lui exprimă atotputernicie. Eu sunt Dumnezeul atotputernic, se descoperă Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Și în versetele 12 în continuare, nu este descoperită această latură a măreției și puterii lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Dumnezeu. Cine a măsurat apele cu mâna Lui? Cine a măsurat cerurile cu palma Lui? Cine a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții și cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine s-a sfătuit cu El? Și cine i-a dat învățătură Lui? Cine l-a învățat calea dreptății? L-a învățat cineva pe El înțelepciunea? Vedeți cum se descoperă Dumnezeu în aceste versete? Cum curge acest capitol, dragii mei? Cine se spune despre Dumnezeu? Ce a făcut El? Că El a măsurat apele și oceanele planetei, mările și oceanele planetei. Toate mările, toate apele planetei, tot ce există pe Terra ca apă, este creația lui Dumnezeu. Și când te gândești la lucrul ăsta, te apucă amețeala. Am fost și eu săptămâna trecută la mare, cum spunea și Marius, și am stat pe malul mării și m-am uitat la Marea Neagră și la valurile acelea care veneau. E imensă, e o imensitate, numai Marea Neagră, o bucată din ea. Dar gândiți-vă la oceanul planetar, dragii mei. Gândiți-vă la mările și oceanele planetei. La toată apa care, știți că pe planeta Pământ e numită planeta albastră, există mai multă apă decât uscat. Dumnezeu spune că le-a măsurat cu mâna Lui. Vă puteți imagina lucrul ăsta? Toate oceanele planetare le ține în căușul palmei Lui. Le-a cântărit cu mâna Lui. Este ca și cum aș pune aici o picătură de apă și Dumnezeu le-a măsurat și a zis o măsură, două măsuri, atâta apă trebuie să conțină planeta Pământ. 1,3 miliarde tone cub de apă, nu știu cum se zice, nu știu cum se pronunță. 1,3 miliarde, am citit, m-am informat și eu. Tone de metri cub de apă, atât există pe Pământ. Dumnezeu le-a măsurat cu palma Lui. Vă puteți imagina lucrul acesta? Mai mult decât atât. Uitați ce spune în continuare. El a măsurat cerurile cu palma, spune aici. Cine a măsurat cerurile cu palma? Știți că în vechime palma, distanța de la vârful mare până la, de la degetul mare, vârful degetului mare până la vârful degetului mic, era o unitate de măsură. Așa se măsurau distanțele în vechime. Oamenii n-aveau alte unități de măsură. Și măsurau o palmă, două palme, trei palme, da? Dumnezeu spune că El a măsurat cerurile, gândiți-vă la imensitatea cerului, a măsurat cerurile cu palma Lui. Și El a hotărât. Da, una, două, trei. Întinde cerurile, spune, le întinde ca pe o măhramă și le strânge în același timp. Cerurile spun slava Lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui, spune psalmistul. Acesta e Dumnezeul nostru. El le ține pe toate în palma Lui. Lucrul ăsta te amețește când te gândești la puterea Lui Dumnezeu. Chiar așa poartă acest pasaj denumirea în Isaia 40. Puterea Lui Dumnezeu încearcă să ne descopere o parte din măreția Lui Dumnezeu. Dumnezeu a strâns țărâna pământului, uscatul și continentele, într-o treime de măsură. Este uimitor să înțelegi că Dumnezeu, dragii mei, a măsurat și a hotărât cât uscat să fie, cât să fie continent și cât să fie oceane și mări. E ca un maestru din ăla, ca un meseriaș din ăla care își face mortarul și hotărăște o găleată, două de apă, o găleată, două, trei de balastru, da? Când am lucrat acum câteva săptămâni cu Ștefan și m-a pus la balastiera aceea să fac mortarul și l-am întrebat, el era meseriașul, câtă apă să pun, pui două roabe de balastru și două căldări de apă și pui și ciment și iese mortarul, da? Dumnezeu spune, eu am hotărât când am făcut pământul, planeta asta, eu am hotărât cât uscat să fie, câtă apă să fie. Vă puteți imagina cine e Dumnezeu? Este maestrul universului ăsta, dragii mei. Pământul ăsta pe care noi trăim și pe care ne mișcăm ca niște lăcuste, ca niște muște, ca niște gândaci. Dumnezeu este creatorul universului ăsta. E magnific. Acesta e Domnul, dragii mei, care se descoperă aici în cuvântul Său. Dar nu este tot asta. Da, este evident că Dumnezeu este marele maestru al universului. El este arhitectul creației. Dar asta ce spune în continuare, versetul 22. El șade deasupra cercului pământului și toți locuitorii sunt ca niște lăcuste înaintea Lui. Lucrurile merg mai departe. În aceste versete Isaia ne spune ceea ce oamenii de știință au descoperit prin Cristofor Columb cu câteva mii de ani mai târziu, și anume că planeta noastră este rotundă. Știți că marele navigator, Cristofor Columb, portughez, voia să aducă beneficii pentru regatul Spaniei și al Portugaliei, era o mare colonie în vremea aceea, și și-a propus să ajungă în India, da, cu corăbiile, dar în mod normal, căile navigabile la vremea aceea erau pe Oceanul Atlantic, coborau în sudul Mării, către Africa, da, și ocoleau toată Africa ca să ajungă în India. Și Cristofor Columb a avut convingerea că pământul e rotund și dacă traversează Atlantic, o să ajungă în India. Și a descoperit pentru prima dată, el a lansat teoria aceasta a faptului că planeta e rotundă, că pământul e rotund. Ceea ce el a spus acum câteva sute de ani, Scriptura ne spune prin gura profetului Isaia, Dumnezeu o spune cu mii de ani înainte. De aceea îmi place Scriptura, dragii mei. De aceea citesc Scriptura. Și când aud despre anumite descoperiri ale științei, despre ce au mai descoperit oamenii de știință, întotdeauna râd, pentru că Scriptura ne spune cu mii, cu sute de ani înainte. Duhul Domnului ne spune, El, Dumnezeu, șade deasupra cercului pământului. Ce spune asta? Oamenii au răspuns fie pământ. Ei credeau că pământul e plat, da? Dar Dumnezeu ne spune că El șade deasupra cercului pământ. Dumnezeu ține planeta asta pământ ca o mingie, ca un jucător de basket, așa, care se joacă cu mingea aceea și o ține între degetele lui mare. Așa ține Dumnezeu planeta pământ. Acesta e Dumnezeu, Dumnezeul nostru. El șade deasupra cercului pământului. De asemenea, cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, spune cuvântul aici. Aveți idee despre imensitatea universului ăsta? Numai în galaxia noastră sunt peste 100 de miliarde de stele, în galaxia Calea Lactee. Și numai în univers sunt peste 100 de miliarde de galaxii. Unele sunt mai mari decât Calea Lactee. În universul acesta e o imensitate de stele, de planete. Cosmosul acesta este vast. Dumnezeu spune că El le cheamă pe toate și le știe pe nume. Vă puteți imagina lucrul acesta? Noi n-am reușit decât să învățăm, eu nu le-am învățat nici pe cele 12 planete din sistemul nostru planetar. Și am auzit acum recent că oamenii de știință au mai descoperit încă o planetă în sistemul nostru planetar. Jupiter, Marte, Venus, Soare, Mercur, Saturn, dacă intre pe ăștia mici, ei știu mai bine că au făcut asta la școală acum. Eu nu le-am reușit să le învăț niciodată. Noi nu știm decât numele unor planete din sistemul nostru solar. Dar Dumnezeu le știe pe toate și le cheamă pe nume, vă puteți imagina? Acesta e Dumnezeul nostru. Și atunci, cum să nu fii fascinat de Dumnezeul acesta? De Dumnezeul acesta grozav. Nu te înspăimântă lucrul acesta? Dar, dragii mei, lucrurile nu se opresc aici. Ne-ar place să oprească aici. Și îmi spune, wow, dar ce mă afectează pe mine lucrurile astea? O să vedem puțin mai încolo că are implicații personale. De ce ne spune Dumnezeu toate lucrurile astea? Spun lucrul ăsta și am subliniat toate lucrurile astea pentru a vă arăta încă o dată cine-i Dumnezeu cu adevărat și să nu trăim în ignoranță, dragii mei. Săptămâna trecută mă conversam cu cineva și i-am trimis niște mesaje, niște versete din Scriptură, de încurajare. Vreau să trezesc conștiința lui. Și persoana aceea îmi răspunde foarte sec așa: pentru mine Dumnezeu este nimic. Pace. Amin. Mi-a și răspuns într-un termen biblic, așa. Mi-a răspuns frumos la versetul care îl am trimis eu și mi-a zis, da, pentru mine Dumnezeu este nimic. În timp ce citeam pasajele acestea din Scriptură, m-am gândit la persoana aceea și mi-a fost milă de el și m-am rugat pentru persoana aceea. Poți să trăiești în ignoranță? Ridicați-vă ochii de jos în sus și privește creația lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă prin creația Lui, se descoperă prin cuvântul Lui, se descoperă în conștiința umană, se trezește conștiința. Nu trăiți în întunecimea minții voastre. Ascultam în urmă câteva săptămâni, întâmplător am dat despre un articol, de fapt era o înregistrare în care ați auzit despre Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român care a zburat în cosmos, prin anii 80 și ceva. Și acum recent a fost invitat la o emisiune și reporterul l-a provocat să povestească de experiența lui în spațiu, în cosmos, cum a fost ieșirea în spațiu, cum s-a înțeles cu colegii de pe naveta spațială Soyuz, ce limbă vorbeau și multe detalii despre experiența lui în spațiu și în cosmos. Și în timp ce vorbea omul acesta, Dumitru Prunariu, la un moment dat reporterul îi pune următoarea întrebare: domnule Prunariu, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Fiți atenți ce răspuns a dat omul acesta. Un om crescut în școlile comuniste și școlit în perioada aceea, da, ateistă, comunistă, pentru că prin anii 80 comunismul era în pumă și numai rușii din blocul sovietic lansau rachete în spațiu, da, din blocul sovietic. Și România s-a aliniat și ea la acelei cauze, da. Și omul acesta, Dumitru Prunariu, s-a oprit pentru câteva momente și a spus următorul lucru. Când ieși în cosmos și vezi planeta Pământ din spațiu, când vezi armonia din universul acesta, nu poți să rămâi indiferent. Eu cred că în spatele a tot ceea ce există, există o minte inteligentă, nu știu cum să o numesc, dar e o minte inteligentă care a creat și conduce totul. Oameni simpli pentru noi, dar care au văzut și o altă perspectivă a ceea ce vedem noi, care trăim doar pe pământul ăsta. A ieșit puțin în spațiu, noi am auzit despre astronauți americani care au zburat pentru prima dată în spațiu și când au ajuns acolo și au întors privirea către pământ și au mulțumit lui Dumnezeu, s-au rugat pentru prima dată. Da, aia ziceam noi că au o educație creștină, da, biblică, în vremea aceea. Un cosmonaut care a fost educat ateist și comunist, da, când a spus, a ieșit în spațiu și a văzut armonia din univers, a zis, nu știu cum să numesc, nu știu ce nume să-i dau, dar există o minte inteligentă care a creat totul. Dragii mei, nu poți să trăiești în indiferență și în nepăsare. Haideți să mergem puțin mai departe în versetele următoare. Da, Dumnezeul este creatorul puternic și susținătorul întregului univers. Dumnezeul nostru este unic și El nu are termen de comparație. Nimic nu se poate compara cu Dumnezeu. Priceperea și înțelepciunea lui Dumnezeu sunt fără margini. Înțelepciunea lui e de nedescris. Vreau să trec peste lucrul acesta pentru că le-am mai spus, da? Dar uitați-vă, când ajungi în fața unui astfel de, de unei astfel de descoperiri, imediat, ca om, îți spui, eu nu am nicio importanță pentru Dumnezeu. Ce înseamnă asta pentru mine? Oare are valoare asta pentru mine? Mă afectează pe mine cu ceva toate lucrurile astea? Dragii mei, exact același lucru credeau și evreii despre Dumnezeu. Ei credeau că ducerea lor în robie se datorează faptului că idolii babilonienilor erau mai superiori decât Dumnezeul lor, Israel. Evreii credeau că sunt uitați și părăsiți, erau cuprinși de deznădejde și abandonați în mijlocul neamurilor. Și Dumnezeu le adresează aceste cuvinte prin gura profetului Isaia. Ce face Dumnezeul nostru? Aici intervine partea cea mai personală și cea mai frumoasă din acest capitol. Dumnezeu dă tărie celui slab. Dumnezeu mărește puterea celui ce cade în leșin. Dumnezeu te face să întinerești, iarăși ca vulturul. Dumnezeu ne ridică din țărână. Dumnezeu ne iubește și este preocupat de fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, probabil că suntem tentați să spunem ca și poporul Israel, soarta mea, destinul meu, viața mea nu contează pentru nimeni. Nu asta este ideea, dragii mei. Tocmai de aceea, în versetul 27, Dumnezeu ni se descoperă într-un mod atât de personal și ne arată măreția Lui și implicarea Lui, preocuparea Lui pentru fiecare dintre noi. Poate în circumstanțele în care te afli, poate că te afli în îndoieli, poate că te simți slab, abandonat, fără putere, vlăguit de orice resurse. Ascultă aceste cuvinte. Dumnezeu nu obosește, nici nu ostenește. Puterea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui slab și obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Amintește-ți încă o dată că Dumnezeu nu este ca noi, dragii mei. El nu obosește, El nu se simte niciodată copleșit și pentru noi, ca oameni, atunci când ne simțim că ni s-au terminat bateriile, că nu mai avem resurse, că suntem epuizați, adu-ți aminte acest verset din Scriptură. Chiar v-aș îndemna să învățați în această perioadă acest pasaj din Scriptură. Vă va da putere și resurse, vă va da energie și credință în Dumnezeu. Flăcăii obosesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Chiar acum mă uit la unii dintre dumneavoastră și vă văd dărâmați, obosiți, apăsați, probabil și căldura de afară, probabil și perioada asta de vară, da. Există ceva ce ne dă putere și tărie, dragii mei, să mergem înainte. Știți, uneori mă scol dimineața de vreme și mă duc și mă plimb prin Parcul Monument. Și văd o grămadă de oameni care, unii luptă cu kilogramele, cu sedentarismul, unii aleargă pur și simplu de plăcere, alții fac mișcare, încearcă să se mențină în formă. Și mă uit la oamenii aceștia, uneori și eu alerg, mă opresc, meditez, mă rog. Sunt o grămadă de oameni care refuză să îmbătrânească, mă uit la ei. De diferite vârste, și tineri, și adulți, și oameni mai în vârstă, care încearcă să alerge și să mențină în formă. Și nu e un lucru rău, nu e nimic rău în asta. Mens sana in corpore sano, minte sănătoasă într-un corp sănătos, da? E bine să fie o persoană activă. Dar ceea ce uită acești oameni, mă uitam la ei într-o dimineață și mă gândeam la aceste versete din Scriptură. Ceea ce nu știu oamenii aceștia este următorul lucru, că există ceva ce ne dă putere și ne ține tineri și ne ține în formă, ne dă putere și ne dă arii să zburăm, mai mult decât eforturile lor. Și acesta este Dumnezeul nostru, dragii mei. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea, ei aleargă ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Acesta e secretul, acela de a ne încrede în Domnul. Bineînțeles că această a doua parte a capitolului acesta are împlinire, dragii mei, tot în persoana lui Mesia, tot în persoana lui Hristos. Domnul Iisus este împlinirea profetică. Dumnezeu a găsit cu cale să ne trimită nouă un mântuitor și un mângâietor. El este acela care ne dă tărie, care ne dă putere. Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da ce? Odihnă. Luați jugul meu și învățați de la mine, spunea Domnul Iisus Hristos, și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Aceste cuvinte își au împlinirea profetică în persoana și în lucrarea lui Hristos. De asemenea, Domnul Iisus spunea că El are toată puterea, după ce a înviat dintre cei morți, El a spus ucenicilor Săi, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Domnul Iisus are toată puterea, dragii mei, și El ne dă putere și tărie de a duce mai departe viața noastră, lucrarea noastră și în biserica aceasta. Învățați și memorați aceste versete din Scriptură. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu obosesc. Și în încheiere aș vrea să-mi dați voie să... Poate ați mai auzit ilustrația aceasta, dar cu siguranță mi s-a părut foarte, în timp ce meditam la capitolul acesta 40, mi-am adus aminte de această întâmplare și ilustrație care am auzit-o cu ceva timp în urmă. Este imaginea aceasta a unui vultur care sfidează toate legile fizice și se înalță deasupra curenților, a stâncilor, a munților și zboară pur și simplu. Ați văzut un vultur cum zboară? Își întinde aripile, nu face niciun efort, pur și simplu planează. E făcut să planeze deasupra a tot ceea ce există, parcă. E o pasăre care se află în vârful lanțului trofic, spunea cineva. Și mi-am adus aminte ilustrația aceasta despre un pădurar, se zice, că a găsit-o în timp ce mergea prin pădure, a găsit un pui de vulturi căzut dintr-un cuib. S-a uitat la el, i-a fost milă să-l lase acolo și a zis, ce, o să moară aici. L-a luat și l-a dus acasă și l-a crescut în coteț cu găinile și cu găinile din coteț. Da? Au trecut ani, l-a hrănit și vulturul a crescut, a prins un penaj tot mai frumos, i-a crescut ghearele, i-a crescut aripile, dar pentru că era crescut cu găinile, mânca cu găinile, se comporta ca găinile. Nu, niciodată nu și-a întins aripile să-și ia zborul. Era crescut în coteț, pur și simplu, ca și găinile. Și până într-o zi, când un om de știință care trecea pe acolo, a văzut pasărea asta extraordinar de frumoasă și a zis, bă, dar ce caută vulturul ăsta cu găinile? Păi l-am găsit în pădure, l-am adus, l-am crescut, l-am hrănit cu găinile și crește cu găinile, se poartă ca găinile. Și omul acesta... biolog fiind, așa, care cunoștea natura, a plătit prețul pentru răscumpărarea acestui vultur, l-a dus în natură, în mijlocul naturii, l-a dus pe un pisc foarte înalt și i-a dat drumul și a spus, boară, tu ești vultur! Și pasărea aceea, dragii mei, și-a întins aripile și a luat zborul către cer. Mă gândeam la ilustrația asta și e foarte sugestivă. Dumnezeu ne-a creat pe noi, dragii mei, pentru cer, pentru eternitate, pentru glorie, pentru veșnicie. Ne-a creat pe noi oameni într-un mod aparte și unic. Da? Și cei mai mulți dintre noi trăiesc pentru pământul ăsta. Cei mai mulți dintre noi răcăim în pământ ca găinile. Cei mai mulți dintre noi ne comportăm ca și găinile. Dumnezeu are alte perspective mai înalte pentru noi. Zboară, tu ești vultur. Ești creat pentru eternitate, pentru glorie. E trist că vedem că în lumea în care trăim astăzi, tot mai mulți oameni trăiesc pentru pământul acesta, trăiesc pentru lucrurile trecătoare. Nu pentru asta ne-a creat Dumnezeul acesta. Dumnezeu cel veșnic, Dumnezeu cel veșnic, este acela care dă tărie celui slab, mărește puterea celui ce cade în leșin și El te face să întinerești și să zbori iarăși ca vultur. Și în această dimineață, aș vrea să ne aducem aminte. Atunci când plecăm de aici, ne aducem aminte de aceste versete. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Când străbat aceștia, spune psalmistul, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Poate că acum ești în valea plângerii, poate acum te afli într-o vale aridă, uscată. Adu-ți aminte cine ești, adu-ți aminte de Dumnezeul care te-a creat pentru eternitate și... Dumnezeu să ne dea putere și tărie să trăim pentru glorie și pentru veșnicie. Amin. Slăviți să fie numele Lui.